Ja meil on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Jesaja raamatu 5. peatüki salme 18-30.
Profeet Jesaja hädakuulutuste rida jätkub. Neid vaadeldes me mõistame, milliseks oli juuda rahva elu aja jooksul kujunenud. Seda teades pole raske mõista, miks tabasid juuda riiki Jumala kohtud. Eelmisel korral uurisime kahte hädakuulutust. Need käisid majandusliku ülekohtu ja kergemeelse elukohta. Kolmas ja neljas hädakuulutus käivad rahva moraalse ja vaimuliku laostumuse kohta. Eelmisel korral pöörasin tähelepanu ka sellele, et Jesaja 6 hädakuulutusest esimene ja viimane moodustavad temaatilise paari. Samuti teine ja eelviimane. Sama käib ka kahe keskmise hädakuulutuse kohta. Needki on tihedalt teineteisega seotud. Ja kuna nad on kesksel kohal, siis on nad ka kõige tähtsamad. Loen Jesaja raamatu 5. peatükist salmid 18 ja 19. Häda neile, kes nööridega tõmbavad enese peale süüd ja otse vankriköitega pattu, kes ütlevad, tõtaku tema, tehku kiiresti, et me saaksime näha, ja liginegu ning tulgu Iisraeli püha nõu, et me saaksime teada. Siin tuuakse välja rahva probleemi põhiolemus. See on kaheosaline. Esiteks on võetud omaks jultunud eluviis, kus Jumala tahtest ei küsita üldse. See tähendab ühtlasi süü kuhjamist endale kaela. Seda lausa otsitakse ja tõmmatakse nagu nööride ja köitega. Teiseks esitatakse selles jultumuses Jumalale otsene väljakutse, mis tänapäevases sõnastuses kõlaks, kus see Jumal on, näidaku ennast, kui ta olemas on. Tehku midagi, et seda näha ka oleks. Jumal kuulutab sellistele inimestele häda. Loen 20. salmi. Häda neile, kes hüüavad kurja heaks ja head kurjaks. Kes teevad pimeduse valguseks ja valguse pimeduseks, kes teevad kibeda magusaks ja magusa kibedaks. See on eelneva otsene tagajärg. Kui Jumala tahte peale vilistatakse, siis kuulutatakse valgus pimeduseks, pimedus aga valguseks. Sellistele inimestele hakkab hea tunduma kurjana ja vastupidi. Nii toimus juba paradiisis pattulangemise ajal ja see on väga tuttav ka meie kaasajast. Paradiisis valis inimene valguse ehk Jumala sõna asemel selle, mida rääkis madu ehk saatan ja tegutses sellele vastavalt. Meie kaasaja ateism aga on juba täiesti otseselt kuulutanud usu Jumalasse pimeduseks, inimlikud teadmised ja tarkuse aga valguseks. Ja see arusaam istub sügaval paljude inimeste teadvuses. Vaevalt tuleb hakata pikalt seletama, mis on selliste valikute tulemuseks. Elu on seda juba piisavalt hästi näidanud. Neid tulemusi kirjeldas ka Jesaja juba eespool nii inimeste kui ka rahva jaoks. Maalt kaob õigus ja iga üks otsib ainult oma kasu. Mõnda aega võib seda isegi pidada mingiks vabaduseks. Mingid seadused ega määrused ei seo. Võib teha just seda, mida ise heaks arvad. Võib näiteks kantida naabri varanduse endale, kui ainult oskad piisavalt hästi asju ajada, et igast olukorrast õigena välja tulla, kas või ära ostetud tunnistajate ja kohtunike abiga. Kas ei ole loomulik, kui Jumal kuulutab sellisele suhtumisele häda? Kui külvatakse kurja, kuidas võiks sellest tulla head? Või tahab ehk keegi nõuda, et minul olgu õigus kurja teha, Jumalaga hoolitsegu, et sellel oleksid head tagajärjed. Aga kui Jumal tõesti nii teekski, kas see oleks siis õiglane? Kas me tõesti kiidaksime Jumala sellise tegevuse heaks? See juures tuleb tähele panna, et need inimesed polnud Jumala ja tema tahte suhtes teadmatud, vaid nad võtsid selle suhtes teadlikult tõrjuva ja väljakutsuva hoiaku. Küll nad olid korduvaltki kuulnud Jumala sõna ja ilmselt ka prohveti hoiatusi, aga nad saatsid selle pikalt, arvates, et sellega pole midagi peale hakata. Just sellise suhtumise pärast ei jäänudki Jumalal üle muud, kui kuulutada neile häda. Muide, küllab selles ongi põhjus, miks siin, viiendas peatükis, pole mingit lootuse kiirt. Kui inimene meelt parandada ei taha, siis pole ka mingit võimalust teda aidata. Patt seob inimesi oma ahelatega nii kindlalt, et nad ise ei saa arugi, kui seotud nad on. Nii oli ka Jeesuse aegsete juutidega. Nad ütlesid, me oleme Abrahami järglased, ega ole iial kedagi orjanud. Kuidas siis sina ütled, te saate vabaks? Jeesus vastas, tõesti, tõesti ma ütlen teile, iga üks, kes teeb pattu, on pattu ori. Ori ei jää majasse alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis te olete tõepoolest vabad. Johannese evangeeliumi 8. peatükk, salmid 33-36. Patu orjusest pole inimesel endal mingit võimalust vabaneda. Aga kui paljud patustajad üldse taipavad, et nad on orjad? Patt ju pöörab asjad pea peale ja teeb patustamise magusaks, nii et inimene peab selle himudele järele andmist vabaduseks. See ongi üks tähtsamaid põhjuseid, miks patust vabaks ei saada. Seda ei tahetagi. Siin oleme jõudnud ka Juuda riigi õnnetu olukorra põhjuseni. Nad olid unustanud Jumala. Tal polnud nende elus mingit tegelikku tähendust. Nad pidasid ise ennast kõige mõõdupuuks ja nad ei tahtnudki teisiti. Sellele mõeldes tuleb taas meelde, mida on öelnud Nobeli preemia laureaat kirjanik Aleksandr Solženitsõn ühes oma kirjutises, arutledes Nõukogude Liidu õnnetu arengu üle. Tsiteerin. Üle poole sajandi tagasi, olles veel laps, mäletan, kuidas mitmed vanainimesed seletasid Venemaad tabanud õnnetusi järgmiselt. Inimesed on unustanud Jumala. Selle tagajärg on see kõik. Pärast seda olen rohkem kui 50 aasta jooksul uurinud Vene revolutsiooni. Selle aja jooksul olen lugenud sadu raamatuid, kogunud isiklikke jutustusi ja olen isegi kirjutanud nende aegade kohta 8 teost. Aga kui mul püütaks võtta võimalikult lühidalt kokku selle kohutava revolutsiooni peapõhjus, mis neelas alla umbes 60 miljonit inimest meie rahvast, siis ei saaks ma seda öelda täpsemini muidu kui korrates. Inimesed on unustanud Jumala. Selle tagajärg on see kõik. Tsitaadi lõpp. Aga ega Jumala unustamine ole ainult meie idanaabrite probleem. Piiblist lugesime, et see sama oli juhtunud ka Jumala omandrahvaga juba 700 aastat enne Kristust. Ka Eestit peetakse statistika järgi üheks Euroopa kõige ilmalikumaks maaks. Kui tõuseb kooli usuõpetuse küsimus, siis tõustakse selle vastu otse kohe tagajalgadele. Juba see fakt on väga kõnekas. Samal ajal on Eestis päris palju ristitud inimesi, kes ei pea vajalikuks oma lastele sellegi kristliku õpetuse andmist, mida seadused praegu võimaldavad, kui ainult oleks soovijaid. Seegi näitab ju midagi. Asi pole võimaluste puuduses, vaid tahtmise puudumises. Ja just see viib Jumala kohtu alla. Ka minul ja sinul on kiusatus arvestada Jumala sõna asemel rohkem sellega, kuidas asjad meie endi meelest on. Küllap teemegi seda sagedamini, kui ise märkamegi. Sellepärast me vajame piiblit, aga mitte ainult. Pühakiri on meil täiesti olemas, nagu oli olemas ka Jesaja kaasaegsetel, aga küsimus on, kas me üldse soovime, et see meid ka valgustaks või oleme süüdanud endale teised valgused. Kui nii, siis seisab piibel kasutamatult riiulis ja kiriku asemel minnakse kuhugi mujale. Oma südametunnistuse rahustuseks leiutatakse põhjendusi ja ettekäändeid. Kui aga vaadata sügavamale, siis tuleb põhjast välja samasugune trots Jumala vastu, mille ütlesid välja juba Jesaja kaasaegsed. Kogu see Jumala värk on jama ja seda pole mõtet tõsiselt võtta. Teda pole kusagil ja ta ei tee midagi. Parem naudime elu ja paneme pidu. Loen 21. salmi. Häda neile, kes on ise enese silmis targad ja ise enese meeles tarukad. Miks enda targaks pidamine häda tähendab? Eks ikka sellepärast, et sellist inimest pole võimalik õpetada ega korrigeerida. Ta ei võta kuulda ei inimesi ega Jumalat, sest ta arvab, et teab ise kõike kõige paremini. See hädakuulutus tuletab meelde, mis juhtub, kui inimene hülgab Jumala sõna ja peab end oma loojast targemaks. Selles pole küll enam arukuse raasugi. Apostel Paulus ütles selle kohta Rooma kirja esimese peatüki 22. salmis. Väites endid targad olevat, on nad läinud rumalaks. Loen salmid 22 ja 23. Häda neile, kes on vägevad veini jooma ja vahvad mehed vägijooki segama, kes meelehea eest annavad õiguse süüdlastele ja võtavad õiguse õigetelt. Need hädakuulutused algasid majandusliku ülekohtuga, mida maa vägevad rakendasid vaeste suhtes, et nende arvel rikastuda. See kirjeldus kõneleb maa moraalsest laostumisest. Sama teemaga need hädakuulutused ka lõpevad. Need, kellele oli antud võim ja ametid, mis pidid ühiskonda püsti hoidma ja õigust kaitsma, olid kanged mehed ainult veiniklaasi ääres. Õiguse mõistjaid neist ei olnud. Nende kohtuotsused sõltusid sellest, kes paremini maksis. Nii on antud meile lühike ülevaade ja analüüs Jumala rahva olukorrast Jesaja ajal. Kas panebki enam imestama, miks pidi Jumal tulema oma kohtutega? Kohtute aeg oli tõesti koitmas, nagu võime lugeda ka järgmisest salmist, 24. Sellepärast, nagu tulekeel sööb kõrsi ja kuluhein vajub kokku leegis, nõnda kõduneb nende juur ja nende õied muutuvad tolmuks, sest nad on hüljanud vägede issanda seaduse ja on põlanud Iisraeli püha sõna. Nagu nägime eespool, Juudamaa kanged mehed olid heitnud Jumalale väljakutse, et kui ta on olemas, siis lasku seda juba rutem näha. Nende väljakutsele pidi tulema vastus. Nende häving pidi tulema nii sama kiiresti, nagu kulu tuli hävitab kulu. Et Jumal oma kohtuotsused äkiliselt täide viib, see on tuttav piiblist mujaltki. Noa ehitas laeva kuivale maale 10 aastaid. Terve see aeg oli tema kaasaegsetel võimalus pöörduda oma kurjadelt teedelt, aga nad ei tahtnud. Kui kohtupäev aga koitis, siis üllatas see oma kiirusega kõiki. samamoodi läks Soodoma ja Gomorraga. Kui kohtuotsus ellu viidi, siis polnud enam pääsemist. Ka Jeesus Kristus tuleb maa peale tagasi ootamatult kohut mõistma nii elavate kui surnute üle. Tõsi küll, see ei üllata neid, kes teda ootavad. Ega Noadki uputuse tulek ei üllatanud. Samuti mitte Lotti, linna häving, sest Jumal saatis selle kohta neile sõnumi ette. Samuti ei tule Jeesuse Kristuse tagasi tulek tema omadele üllatusena. Selle kohta kirjutas Paulus tessalooniklastele esimeses Tessaloonika kirjas 5. peatükis salmides 2-4. Sest te teate täpselt, et issanda päev tuleb just nii nagu varasöösel. Kui öeldakse, nüüd on rahu ja kindel olek, siis langeb äkiline hukatus nende peale, nagu sünnitusvalud lapseootel naise peale ja nad ei pääse pakku. Teie aga, vennad, ei ole pimeduses, nii et see päev saaks teid tabada nagu varas. Kes elab pimeduses, see tähendab ilma Jumala sõnata, see muidugi ei tea, mis on toimumas. Ka Kristuse tagasitulek on talle ootamatu ja väga halb üllatus. Aga neile, kes on asjast juba varem teadlikud, ei ole see mingi üllatus. Neile on see kindel teadmine, mille täitumist nad on oodanudki. See ei ole üllatus, et kord peavad kõik inimesed seisma kohtumõistmiseks Jeesuse Kristuse ees. Kristlaste jaoks saab üllatusest rääkida ainult selles mõttes, et Kristuse tagasituleku täpne aeg ei ole meile teada antud. Kui see toimub, siis on üllatuseks küll see, et see toimub just praegu. See on umbes samasugune üllatus nagu lapse sünd. Ehkki ema teab ette, et ühel päeval sünnitus algab, tuleb selle algus ikkagi üllatusena. Ah, nüüd see siis algabki. Loen 25. salmi. Sellepärast on issanda viha süttinud põlema oma rahva vastu. Ta sirutas oma käe tema kohale ja lõi teda, nõnda et mäed vabisesid ja nende laibad olid otse kui sõnnikesed tänavaid. Selle kõige juures ei ole ta viha ära pöördunud ja ta käsi on alles välja sirutatud. Et issand lõi oma rahvast nõnda, et mäed vabisesid, see võib tähendada otsest maavärisemistki. Aamose raamatu esimeses salmis räägitakse maavärisemisest, mis oli toimunud kuningas Ussia ajal. On võimalik, et Jesajagi sel ajal elas, ehkki ta kutsuti prohvetiks alles Ussia surma aastal. Rahval oli igatahes veel elavalt meeles tugev maavärisemine, mis ilmselt oli põhjustanud palju purustusi. Küllap mõtleb Jesaja mägede vabisemise all seda. Rahvas oli ilmselt aru saanud, et maavärisemise läbi kõneles Jumal oma rahvale. Meie ajal kahjuks on selline kuulmisvõime juba peaaegu kadunud. Ehkki me infokanalite kaudu saame praegusel ajal sageli jälgida maailma looduskatastroofe, sageli isegi reaalajas, siis üsna harva kuuleb, et sel puhul esitatakse kõige olulisem küsimus. Mida tahab Jumal meile öelda, kui ta laskis sellisel õnnetusel toimuda? Veelgi halvem on, et kui keegi seda küsibki, siis kiirustatakse teda kohe maha rahustama, et see pole midagi erilist. Selliseid asju on olnud juba palju sajandeid tagasi. Üldiselt peetakse neid asju pimedaks juhuseks, loodusjõudude stiihiaks. Aga Jumal juhib endiselt suveräänselt kõike sedagi, mis toimub meie maakeral. Sellepärast, kui midagi juhtub, siis tasub temalt küsida ka selle sündmuse sõnumit. Varasematel aegadel veel kuuldi Jumala sõnumeid looduskatastroofides. Nii oli see Soomes vähemalt veel 18. sajandi keskpaiku Lissaboni maavärina puhul. 1755. aastal pühakute päeval hukkus maavärinaga kaasnenud tsunami tagajärjel 50 000 lissabonlast. See sündmus põhjustas Jumala poole pöördumisi isegi kauges Soomes. See oli oluline tegur Lääne-Soomes ühe ärkamisliikumise tekkimiselgi, mida kutsutakse rukoilevaisuus. Seda võiks tõlkida palve ärkamiseks. Lissabonis hukkunud 50 000 inimest panid Soome rahva oma südant läbi katsuma ja otsima kaitset, mis kestab, ehkki maa vappub jalge all. Jesaja ja tema kaasaegsed teadsid, et Jumal, kes on loonud selle maakera, juhib selle asju. Sellepärast on maavärisemisedki meile sõnumiks. Nüüd aga ütles Jesaja, et kuigi juudat oli juba aastaid tagasi tabanud maavärisemine ja palju inimesi oli surma saanud, ei olnud katsumused sellega läbi. Jesaja ütles, selle kõige juures ei ole ta viha ära pöördunud ja ta käsi on alles välja sirutatud. Seega Jumala käsi oli valmis uuesti lööma. Selline ilmutus paneb muidugi fantaasia liikuma. Mis võiks olla veel raskem katsumus kui tugev maavärisemine, mis oli võtnud elu paljudelt juudamaa elanikelt? Vastust pole tarvis kaua oodata. Loen 26. salmi. Ja ta tõstab lippu kaugele rahvale, vilistab teda maa äärest ja vaata, see tuleb kiiresti tõtates. Eelmisest salmist selgus, et Issand juhib ka elutu maailma sündmusi. Nüüd aga paljastatakse meile, et tema võimu alla kuuluvad ka inimesed ja terved rahvadki. Lipust ja vilistamisest võiks rääkida päris otseses tähenduseski. Juba sel ajal võidi sõjas ka lippude abil vägedele märku anda. Ka vile kostis kaugele paremini kui hüüdmine. Märguvile kõlades või liputõustes teadsid sõdurid, et oli tulnud aeg liikuma hakata. Vilistamise abil kutsumine on meestele tuttav juba poisikese põlvest. Kui tuttav vile kõlas, siis oli poistekamp kiiresti koos. Siin aga on vilistajaks Jumal ja see on ilmselgelt mõeldud piltlikult. Kutsena nähtamatus maailmas, kust juhitakse nähtavat. Kui Jumal vilistab, siis hakkavad kaugelt maalt sõjaväed tulema. Ja nagu selgub järgnevast, ei olnud tegemist mingi tühise jõuga. Loen salmid 27 ja 28. Keegi neist ei ole väsinud ja keegi ei komista. Keegi ei tuku ega maga. Kellelgi ei vallandu vöö vöölt ega katke jalatsipael. Nende nooled on teritatud ja kõik nende ammud on vinnas. Nende hobuste kabjad on nagu tulekivi ja nende rattad nagu tuulispea. See on hirmuäratav armee täis otsustavust. Iga üks teadis täpselt oma ülesannet ja toimis seda täites kartmatult. Peale tugevate ja hästi varustatud sõdurite olid selle armeel ka sõjavankrid, mis olid jalameeste vastu sõdides ülekaalukad. Ja see võimas armee tegutses Issanda kutse peale. Seekord pidi ta tegutsema kui Jumala vits, et Jumala rahvale nende koht jälle meelde tuleks. Loen salmid 29 ja 30. Nende mõirgamine on otse kui emalõvi mõirgamine. Nad mõirgavad nagu noored lõvid. Nad urisevad ja haaravad saagi ning viivad oma teed. Ja päästjat ei ole. Ja sel päeval on tema kohal mürin otse kui meremüha. Ja kui vaadata maale, enne, siis on seal ahastuse pimedus ja pilv pimendab valguse. Sõjavankrite mürin oli kindlasti vali ja võis meenutada lõvide meirgamist. Meile tuletaks see meelde sõjamasinate mootorite müra. Teiseks kõneleb lõvidega võrdlemine muidugi vastase võimsusest ja kardetavusest. Et seda mitmekordselt rõhutatakse, see kõneleb tulevase hävingu suurusest. Nende lõvide käest ei päästa miski. Tuleb pimedus ja suur ahistus. Valgus on rahvahulgast kadunud. Inimesed ei tea, mida teha ja millele loota. Sellised roostitu pildiga lõpeb Jesaja raamatu sissejuhatav osa. Olen juba varem öelnud, et peatükid 2-5 on ilmselt olnud omaette tervik, mis prohvet oli oma kaasaegsetele edasi andnud. Kujutle nüüd, mis tunne pidi olema kuulata sellist jutlust. See lõppes teatega ees ootavast sõjast, mis toob kaasa pimeduse ja ahistuse. Minu kujutluses võib sellisesse kuulutusse suhtuda peamiselt kahel viisil. Ma kas peaksin seda mingi peast segi läinud ja tähelepanu otsiva inimese hirmutamiseks ning jätaksin selle tähelepanuta või võtaksin seda tõsiselt ja hakkaksin mõtlema, kuidas sellisest ohust pääseda. Ehkki Jesaja lõpus lootuse ust ei paotanud, võib lootust näha siiski eespool, eriti viiendas peatükis. Seal ju rõhutati, et kõik siin maailmas on allutatud Jumala käsumeelevallale. Selles on ka nende salmide valguskiir. Inimene võib keset kõige suurematki pimedust pöörduda kõikvõimsa Jumala poole ja paluda tema halastust. Sest Jumalal, kes võib tuhandete kilomeetrite kauguseltki vilistada kohale suure armee, on meelevald ka aidata seda, kes tema juures varjupaika otsib. Ja nimelt seda võimalust ta ootabki. Selles ongi karistuse mõte.
Kiidame su nime, sulle kuulub ja kummardus, me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sulle kuulub ja kummardus, me tõstame oma käe ja kiidame su nime, sulle kuulub ja ja kiidame su nime, sest sa oled suur nime siin, keegi pole nii kui sa, keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur nime siin, keegi pole nii kui sa, keegi pole nii kui sa, sest sa oled suur.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga saame teada, kuidas leidis aset prohvet Jesaja kutsumine. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.